Я негайно покажу це фашистське донесення Варлову. Ні, краще показати його самому Гольцу і подивитись, як він сприйме його. Так я і зроблю. А хіба можна покладатися на Варлова, якщо й сам Гольц – зрадник? Ні, тут треба діяти дуже обережно. Андрес обернувся до Гомеса. Отже, він не хоче відсилати пакет? – спитав Андрес, не вірячи своїм вухам. «Хіба ти не чув?» – мовив Гомес. «Так», – сказав Гомес, – «він божевільний». «Ви божевільний, чуєте? Божевільний!» – кричав він на Марті, який знову схилився над картою з червоно-синім олівцем у руці. «Чуєш ти? Ти божевільний! Божевільний убивця!» «Виведіть їх!» – сказав Марті вартовим. Їм затьмарило розум від усвідомлення власної вини. «Божевільний убивця!» – кричав Гомес. Тупоголовість цього чоловіка розлютила Андреса. Якщо він божевільний, то треба його викинути звідси як божевільного. Нехай заберуть пакет з його кишені. Хай він буде проклятий, цей божевільний. Звичайний спокій і незлобивість Андреса поступилися місцем важкій іспанській люті. Ще трохи, і вона могла засліпити його. Дивлячись на карту, Марті сумовито покивав головою, коли вартові вивели Гомеса і Андреса з кімнати. Вартові з насолодою слухали, як його обсипали лайкою, але загалом ця вистава розчарувала їх. Раніше бувало цікавіше. Андре Марті вислухав лайку спокійно. Ну, скільки людей закінчували розмови з ним лайкою? Він завжди щиро, по-людському жалів їх. І завжди думав про це, і це була одна з небагатьох щирих думок, які в нього залишались, які він міг вважати за свої власні. Він сидів так, встромивши очі й вуса в карту. В карту, якої він ніколи не розумів по-справжньому. В брунатні лінії горизонтали, тонкі, концентричні, схожі на павутиння. Він знав, що ті горизонталі показують різні гори й долини, але ніколи не міг збагнути, чому це саме оця гора, а це саме оця долина. Проте йому, як політичному керівникові бригад, дозволялося втручатися в усе. І він тицяв пальцем у те чи те занумероване, обведене тонкою брунатною лінією місце на карті серед зелених цяток лісів, перетятих смужечками доріг, які йшли рівнобіжно зовсім невипадковим вигинам рік, і казав: «Ось, вразливе місце ось тут». Галь і Копік, обидва чистолюбці й політикани, погоджувались з ним. І через деякий час солдати, які ніколи не бачили тієї карти, але яким називали перед атакою номер визначеної висоти, йшли в атаку на цю висоту і знаходили смерть на її схилах. Або ж зустрінуті вогнем із оливкового гаю падали ще біля її підніжжя. Або десь на іншій ділянці фронту солдати без будь-яких перешкод виходили на визначену висоту, але від цього теж ніякої користі не було. Та коли Марті тисяв пальцем у карту в штабі Гольца, на блідому обличчі генерала, чию голову вкривали рубці від ран, випиналася жовна, і він думав: «Я мав би застрелити тебе, Андре Марті, перш ніж ти торкнешся моєї карти отим своїм сірим гнилим пальцем. Прокляття на твою голову за всіх людей, яких ти вбив, втрутившись у справу, в якій нічогісінько не тямиш. Нехай буде проклятий той день, коли твоїм ім'ям почали називати тракторні заводи, села, кооперативи, і ти став символом, якого я не смію зачепити. Іди, сій підозру, погрожуй, втручайся, викривай і розстрілюй де-інде, а мій штаб не чіпай». Але замість сказати все це голосно, Гольц тільки відхилявся на спинку крісла, далі від цієї схиленої над картою туші, далі від цього пальця, від цих водявих очей, шпакуватих вусів і смердючого дихання, і казав: «Так, товаришу Марті, я вас зрозумів, але, по-моєму, це непереконливо, і я з вами не згоден. Можете діяти через мою голову, будь ласка. Можете порушити це питання в партійному порядку, як ви оце висловилися, але я з вами не згоден».